17 tema – didžioji pranašystė. Kalbėdami apie krikščionybę ištikusią didžiąją problemą, praeitoje temoje matėme, kad Kristaus įkurtoji bažnyčia pradžioje buvo tyra, kaip skaisti moteriškė, Kristaus nuotaka. Ir pasirodė danguje didis ženklas – moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Apreiškimo knyga 12 skyrius 1 eilutė. Gražiau nepavaizduosi Kristui ištikimus bažnyčius, kaip skaičia moterimi. Tačiau apreiškimo 17 skyriui randame, kad kita moteris, kuri pretenduoja į Kristaus sužadėtinis, pavadinta didžiaja ištvirkelė, ištvirkelių ir žemės šlykštybių motina, apreiškimo 17 skyrius. Dar ji pavadinama didžiaja Babelė, apreiškimas 17 skyriaus 5 eilutė. Šitoje temoje apžvelgsime visą istorijos kelią, kokį nuėjo Dievo bažnyčia, kas pastarąją padarė tokių vardų verta. Šeštoje temoje tyrinėjame pranašo Danieliaus antrąjį skyrių. Ten matėme karaliaus Nebukadnecaro sapne matytą didžiulę statulą, vaizduojančią 4 didžiausias pasaulinės imperijas. Tuos statulos auksų galva simbolizavo Babiloną, sidabro krūtinė – Medo Persija, žalvario liemuo – Graikija, o geležies kojos – Romos imperija. Pranašysis pabaigoje pavaizduotas tų visų imperijų žlugimas tada, kada Romos imperija žlugo ir jos vietą užėmė susikūrusios Europos valstybės. Suskilusi Europa pavaizduota kojų pėdomis, geležies ir molio mišiniu. Tokios Europos pabaiga nulėmė Kristaus antrasis atėjimas ir jo karalystės įkūrimas. Danieliaus 7 skyriuje skaitome paties Danieliaus regėjimą, kuriame kai kurios detalės pasikartoja tik kitais vaizdiniais iš 2 skyriaus. Svarbiausia šios pranašystės dalis – jos pabaiga. Todėl daug laiko negaiždami jau žinomos istorijos apžvalgai, ypatingą dėmesį sutelksime į mums reikšmingą pranašystės dalį. Aš, Danielius, savo nakties regėjime mačiau, kad 4 dangaus vėjai sujudino jūrą. 4 galingi žvėris, besiskiriantis vienas nuo kito, išniro iš jūros. Pirmasis buvo kaip liūtas, bet su erelio sparnais. Man stebint, jos sparnai buvo nupešti. Jis buvo pakeltas nuo žemės, pastatytas ant 2 kojų tarsi žmogus, ir jam buvo duota žmogaus širdis. Žiūriu, išniro kitas žvėris, antrasis, panašus į mešką, stovinčią ant užpakalinių kojų su 3 iltimis nasruose. Jam buvo pasakyta, pakilk, suryk daug kūnų. Po to, man stebint, štai išniro dar vienas panašus į leopardą. Žvėris turėjo 4 paukščio sparnus ant nugaros ir 4 galvas. Jam buvo duota valdžia. Paskui nakties regėjimuose išvydau 4 žvėrį, keliantį siaubą, baisų, be galo stiprų, geležies dantimis. Jis visą rėjo daužė į šipulius, o kas buvo likę trypė kojomis. Jis skyrėsi nuo anksčiau pasirodžiusių žvėrių ir turėjo 10 ragų. Man besistebint tais ragais, žiūriu, išdygo tarp jų dar vienas, mažesnis ragas. 3 ankstesni ragai buvo išrauti su šaknimis, kad šiam užtektų vietos. Šis ragas turėjo akis panašias į žmogaus akis ir į žuliai kalbančią burną. Danieliaus 7 skyrius nuo 1 iki 8 eilutės. Net žinant Danieliaus 2 skyriaus pranašystę, nelengva atsekti tų karalysčių apibūdinimą naujais keistais vaizdiniais. Todėl pirmiausia reikia susipažinti su šiuo regėjimo simboliais. Jūra rašte dažnai simbolizuoja tautas žmonių minės. Raštas pats tai atskleidžia. Angelas toliau man sako, vandenis, kuriuos regėjai, kur sėdi ištvirkelį, yra žmonės, minios, tautos ir kalbos. Apreiškimo 7 skyrius 15 eilutė. Nedorėliai, kaip jūra, pašiaušta audruos ir negalinti nurimti. Jos bangos išmeta dumblą ir nešvarumus. Nedorėliai neras ramybės, sako mano Dievas. Izaijo 57 skyrius 20 ir 21 eilutės. Vėjai simbolizuoja karus, perversmus tautose. Visus žemės gyventojus, lygi pačių jos pakraščių, apima sąmyšis, nes viešpats kaltina tautas, teisia visą žmoniją. Nedorėliai bus atiduoti kalavijui, tai viešpatė žodis. Taip kalba galybių viešpas, žiūrėkite, nelaimė sėlina iš tautos į tautą, galinga audra kyla nuo žemės pakraščių. Jeremijo 25 skyrius 31 ir 32 eilutės. Na, o žvėris, angelas pasako Danieliui, kad tai karalystės. Šie keturi galingi žvėris, tai keturi karaliai, kurie iškils žemėje. Danielio 7 skyrius 17 eilutė. Žinant simbolius, galima pereiti prie pranašystės tyrinėjimo. Prisimindami statulą pavaizduotas keturias imperijas, nesunkiai atpažinsime jas keturiuose žvėrise. Kaip statulos dalys buvo iš skirtingos vertės metalų ir apėmė skirtingas statulos dalis, taip ir šie keturi žvėrys skirtingi. Klausimas kyla, jeigu tai tos pačios imperijos, kurias jau apžvelgėme, kam Dievas Danieliui tai pakartojo kitais simboliais? Atsakymas aiškus. Karaliui Nebukadnecarui šios karalystės buvo parodytos tik politiniu požiūriu. Jo, kaip pagonės valdovo, daugiau niekas nedomino. Tačiau Danieliui parodyta ne tik politinė situacija, bet ir religinė. Visos šios keturios imperijos gyvavo ir veikė pradžioje Izraelio, kaip Dievo tautos aplinkoje, o Romos imperijos laikais Kristus atėjo ir įkūrė savo bažnyčią. Romos imperijos laikais buvo nukryžiuotas Jėzus. Tais pačiais laikais pagoniškos Romos buvo kankinami ir žudomi krikščionys. Bet kas blogiausia, virtusi religinė popiežiška, bažnyčia perėmė imperatorių metodus ir tęsė dievo vaikų persekiojimus. Kalbant apie politinę situaciją, kad būtų lengviau, sugretinkime tas dvi pranašystes. Babilonas simbolizuojamas auksu, galva, liūtu, ereliu. Liūtu Babilonas vaizduojamas ir kitose pranašystėse. Izraelis išblaškyta kaimene vaikoma liūtų. Pirma jį rėjo Asirijos karalius, galop Babilono karalius Nebukadnecaras graužė jo kaulus. Jeremijo knyga 50 skyrius 17 eilutė. Mus persekiojantieji buvo greitesni už padangių erelius. Raudų knyga 4 skyrius 19 eilutė. Matome, kad liūtas ir erelis simbolizuoja būtent Babiloną. Jam buvo duota žmogaus širdis, kalba apie Nebukadnecaro atsivertimą į gyvą į Dievą. Apie tai skaitykite Danieliaus 4 skyriuje. Jungtinė Medo Persija simbolizuojama sidabru, krūtine, meška. Trys siltys simbolizuoja tris šios imperijos sritis – Babelė, Lydija, Egiptas. Surik daug kūnų simbolizuoja didelius užkariavimus, daugybę žudynių. Jūs ėdate mano tautos kūną, Dievas kalba per pranašą Michėją 3 skyriaus 3 eilutėje. Graikija simbolizuojama žalvariu, liemeniu, leopardu. Keturi paukščio sparnai vaizduoja Aleksandro Makedoniečio užkariavimų tempą, didelį greitį. Keturios galvos, keturi Aleksandro generolai, kurie pasidalijo Aleksandro užkariautus kraštus po jo mirties. Ptolemėjas, Seleukos, Lysimakas, Kasandras. Pastarieji valdė keturias sritis – tai Trakija, Makedonija, Sirija, Egiptas. Roma – geležis, baisus žvėris. Aiškindamas Danieliui pranašystę, ketvirtąjį žvėrį angelas apibūdina išskirtinai. Ketvirtasis žvėris reiškia, kad bus ketvirtoji karalystė žemėje, besiskirianti nuo visų kitų karalysčių. Ji praris visą žemę, sutryps ją ir sudaužys į šipulius. Danielio 7 skyrius 23 eilutė. Kuo Romos imperija skyrėsi nuo iki jos buvusiųjų? Būtent Romos imperija pradžioje buvusi pagoniška, vėliau tapo krikščioniška. Jeigu statulos kojomis pavaizduota Romos imperija turėjo 10 kojų pirštų, tai žvirs pavaizduotas su 10 ragų. Statula pavaizduotoje pranašystėje matėme, kad tie 10 kojų pirštų simbolizavo valstybės, kurios susiformavo žlugus Romos imperijai. 10 tokiais tojo žvėries ragų simbolizuoja tą patį – ragas Biblijoje, galios, jėgos simbolis. Gentims iš Azijos braunantis į Romos imperijos teritoriją pražudė pastarąją. Tas gentis istorikai vadina kiek skirtingai, bet iš esmės tai buvo alemanai, osgotai, vestgotai, frankai, vandalai, svevei, burgundai, heruliai, saksai, lombardai. Pranašystėje tai buvo pavaizduota 10 ragų. Angelas Danieliui paaiškino, o 10 ragų reiškia, kad iš šios karalystės iškils 10 karalių. Danieliaus 7 skyrius 24 eilutė. Statula pavaizduotoje pranašystėje. Po šių įvykių parodomas Kristaus karalystės įsikūrimas ir žemės užvaldymas. Danieliui duotame regėjime žinia tęsiasi. Danielius pamato tarp 10 ragų išdykstantį mažąjį ragą. Angelas aiškino, o po jų, tai yra po 10, ateis dar vienas. Šis skirsis nuo ankstesniųjų ir sumuš 3 karalius. Danieliaus 7 skyrius 24 eilutė. Danieliu šis mažasis ragas labai sudomino ir jis panoro gauti daugiau informacijos apie tą galę. Tada aš norėjau išsiaiškinti, ką iš tikrųjų reiškia tas ketvirtasis žvėris, besiskiriantis nuo visų kitų ir keliantis siaubą, geležies dantimis ir žalvario ragais, kuris visarėjo ir trypė kojomis, kas buvo likę. Ką reiškia tie 10 ragų ant jo galvos? Ir ką reiškia tas dar vienas išdygęs ragas, kuriam užleisdami vietą kiti 3 iškrito? Tas ragas, kuris turėjo akis bei įžūliai kalbančią burną ir atrodė didesnis už kitus. Man stebint, šis ragas kariavo su šventaisiais ir ėmė viršų, kol neatėjo ilgamžis. Tuomet aukščiausio šventųjų naudai buvo padarytas nuosprendis, nes buvo atėjęs metas ir šventieji paveldėjo karalystę. Danieliaus 7 skyrius nuo 19 iki 22 eilutės. O 10 ragų reiškia, kad iš šios karalystės iškils 10 karalių, o po jų ateis dar vienas. Šis skirsis nuo ankstesniųjų ir sumuš 3 karalius. Žodžiais jis įžeis aukščiausiai ir neduos ramybės aukščiausio šventiesiems, užsimojęs pakeisti švenčių dienas ir įstatymą. Jie bus atiduoti jam į rankas vienam laikotarpiui, 2 laikotarpiams ir pusiai laikotarpiui. Danieliaus 7 skyrius, 24 ir 25 eilutės. Angelas paaiškina, kad mažasis ragas išdygs tarp 10 ragų. Pradžioje mažas, vėliau jis išauga ir atrodė didesnis už kitus. Praeitoje temoje kalbėjome, kad 4 šimtmetyje Romos imperijoje pradėjo formuotis popiežija. Pradžioje ji buvo nereikšminga. Bet kai 380 metais bažnyčia susijungė su valstybe, šis mažasis ragas staiga tampa didesniu už kitus. Sostą įsikūręs imperijos centre Romoje, popiežius ėmė reikalauti, kad kiti vyskupai besąlygiškai jo klausytų. Popiežių palaikė imperatorius. Moteris ištvirkelė jojo ant žvėries, apreiškimo 17 skyrius 3 eilutė. Tai yra naudojusi jos galia ir įtaka. Sumuš 3 karalius. Popiežius tiesioginė prasme sunaikino 3 iš 10 karalysčių, kurios nesutiko su popiežijos išsikėlimu. Herulius 493 metais, vandalus 534 metais, osgotus 538 metais. Šitie 538 metai laikomi galutinę popiežiaus pergalę Europoje ir nuo to laiko popiežija užima visą religinę valdžią krikščioniškame pasaulyje. Nebeturėdama tiesioginių priešų, popiežija žingsnis po žingsnio ėmė vesti krikščionybę į atpolimą nuo Kristaus kelio. Žodžiais jis įžeis aukščiausiai, Danieliaus 7 skyrius 25 eilutė. Kas rašte vadinama Dievo įžeidimu, pižodžiavimu arba šventvagyste? Norėdami apkaltinti Jėzų ir nuteikti prieš jį tautą, žydų kunigai apkaltino Jėzų pižodžiavimu. Ir štai kas yra pižodžiavimas. Žydai jam atsakė, ne už gerą darbą užmušime, bet už pižodžiavimą, kad tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu. Evangelijų pagal Joną 10 skyrius 33 eilutė. Jėzaus teismo metu jo pareiškimas, kad jis yra Dievo sūnus, buvo palaikytas pakankamu pagrindu jo nuteisimui mirti. Tuomet vyriausiasis kunigas vėlgi paklausė, ar tu esi Mesijas šlovingojo sūnus? Jėzus jam atsakė, taip, aš esu. Ir jūs dar pamatysite žmogaus sūnų sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius šaukdamas, kam dar mums liudytojai, girdėjote pižodžiavimą, kaip jums regis? Ir jie visi nusprendė, jie esant vertą mirties. Evangelija pagal Morkų 14 skyrius nuo 61 iki 64 eilutės. Taigi, pižodžiavimas Dievui turėjo būti baudžiamas griežčiausia bausme. Jeigu Jėzus nebūtų buvęs Dievo sūnus, jo pasmerkimas būtų buvęs teisėtas. O kaip su mažuoju ragu, kuris pižodžiauja Dievui? Apaštalas Paulius rašo, tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu. Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo dievo ar ir šventenybės ir pats sėdasi dievo šventykloje dėdamasis dievu. Ano nedorelio atėjimo dėl šėtono įtakos lydės įvairūs galingi darbai. Antras laiškas Tesalonikiečiams, antras skyrius, trečia, ketvirta ir devinta eilutės. Ar gali būti didesnis pikžodžiavimas arba dievo įžeidimas, kai žmogus skelbėsi esas jo šventenybė, šventasis tėvas? Tai pirmas Dievo nurodytas kaltinimas mažajam ragui. Dievas taip pat įžeidžiamas arba pažeminamas, kada žmogus prisijima tik Dievui priskiriamas teises. Popiežius ir jo žemesnieji tarnautojai atleidinėja tikinčiųjų nuodėmes, skiria bausmes už jas, ima mokesčius už maldas, kad kenčiantiems kabutėse skaistykloje būtų sumažintos kančios. Priima tik Dievui priklausančią pagarbą ir daugybę panašių dalykų. Kita angelo paminėta mažojo rago veikla neduos ramybės aukščiausios šventiesiems. Sunkius persekiojimus Kristaus bažnyčia patyrė iš žydų, vėliau iš pagoniškos Romos. Bet visi jie kartu sudėti negali prilygti tiems baisumams, kokius ištikimieji Kristui tikintieji patyrė nuo savo brolių katalikų. Apie tuos sunkius laikus Jėzus buvo perspėjęs savo pasekėjus. Aš jums tai paskelbiau, kad nesukluptumėte. Jie šalins jūs iš sinagogų ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieka švento pareigą Dievui. Jie tai darys, nes nei tėvo, nei manęs nepažįsta. Aš jums visą šitą kalbėjau, kad jų siautėjimo metų atėjus atsimintumėte, jog buvau jūs įspėjus. Evangelija pagal Joną 16 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės. Dešimtis, gal net šimtai milijonų nuo širdžių krikščionių buvo sunaikinta pačiais žiauriausiais būdais, kokių ne pat šetonas nebūtų sugalvojęs. Tačiau šventasis tėvas, kabutėse, tai darė. Ir dar Dievo vardu. Pasmerkdamas tą baisėją sistemą, Dievas pasakė, tavyje rastas sutekėjęs pranašų ir šventųjų, ir visų žemėje nužudytųjų kraujas, Apreiškimo knygos 18 skyrius 24 eilutė. Trečias mažojo rago nuopelnas. Užsimojęs pakeisti švenčių dienas ir įstatymą. Apie šventos dienos viešpatės sabatos pakeitimą pirmąją savaitės dieną jau kalbėjome. Ar popiežė ką nors daugiau darė su Dievo įstatymu? Taip. Pagonybėje vienas iš pagrindinių garbinimo atributų yra paveikslai, statulos ir atvaizdai. Krikščionybėje plintant pagoniškame pasaulyje, katalikybė ėmė praktikuoti mirusiųjų, šventųjų, jų relikvijų ir atvaizdų garbinimą. Tam kliūdė antrasis iš 10 Dievo įsakymų. Jis skelbė, nedirbsi savo drožinio, ne jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia žemėje ir vandenyse po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš viešpats, tavo dievas, esu pavidulingas dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymu. Išėjimo knyga 20 skyrius nuo 4 iki 6 eilutės. Beliko jį panaikinti. Taip ir buvo padaryta. Pasitikrinkite savo katekizme ir įsitikinsite, kad tokio įsakymo ten nėra. Bet iš kur vėl 10? Daryti tai daryti. Jeigu jau tiek padaryta, ar būtų sunku 10 įsakymą perskelti ir iš jo padaryti 2 įsakymus? Dvigubas laimėjimas. Vėl 10 įsakymų ir be sąžinės graužimo galima garbinti stabus paveikslų, statulų, relikvijų, šventųjų ir angelų pavidalų. Tuo pažeidimu buvo ne tik pašalintas ir sulaužytas antrasis įsakymas, bet pažeistas ir pirmasis. Garbinant šventuosius ir angelus, sulaužomas ir pirmasis įsakymas, kuris teigia, aš esu viešpats tavo dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Nusižeminimas ir meldimasis bet kam išskyrus dievą, laikomas stabmeldyste. Kai angelas parodė apaštalo Jonui paskutinių mūsų planetos įvykių vaizdą, šis buvo taip sukristas, jog nebesiorientuodamas nusižemino prieš tai rodžiusi angelą. Aš, Jonas, visą tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs, aš puoliau po kojų rodžiusiam angelui, norėdamas jį pagarbinti. Bet jis įspėjo. Žiūrėk, kad to nedarytum. Juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir tavo broliai pranašai, ir visi, kurie laikosi šios knygos žodžių. Dievą garbink. Apreiškimo 22 skyrius 8 ir 9 eilutė. Ir dar, ketvirtas angelo paaiškinimas apima mažojo rago veiklos laiką. Šitas laikas mums, kurie naudojamės šiuo laikiniu kalendoriumi, kelia neaiškumo. Jie bus atiduoti jam į rankas vienam laikotarpiui, dviem laikotarpiams ir pusiai laikotarpio. Danieliaus 7 skyrius 24 ir 25 eilutė. Kad jie reiškia persekiojimus tikinčiuosius, aišku. Bet kiek laiko tai tęsis? Kiek laiko bus leista mažajam ragui siautyti ir kankinti dievo vaikus? Danieliaus laikais laikotarpiu buvo vadinami kalendoriniai metai, kuriuos sudarė 12 mėnesių po 30 dienų. Tai žinant, viskas nebesunkiai suprantama. Vienas laikotarpis vieneri metai arba 12 mėnesių po 30 dienų, du laikotarpiai 2 metai arba 24 mėnesiai, pusė laikotarpio pusė metų arba 6 mėnesiai. Visa 42 mėnesiai po 30 dienų sudaro 1260 dienų. Mes jau pripratome prie pranašiško laiko skaičiavimo principų. Pranašiška diena reiškia tiesioginius metus. Mes skaitome Ezechielio knygoje 4 skyriuje 6 eilutę. Pradinė data imant 538 metus, kada popiežė pašalino visus jai prieštaraujančiuosius ir įgėjo nekontroliuojamą galę veikti, pridėjus minėtus 1260 metų, gauname 1798 metus. Kuo tie metai pasižymėjo, kad pranašystėje jais parodytas popiežijos siautėjimo galas? Būtent 1798 metais revoliucinė Prancūzija pasiuntė savo generolą Bertiją į Romą. Pastarasis suėmė ir išvedė į tremtį popiežių, kur šis ir mirė. Tuo buvo nutrauktos represijos prieš tikinčiuosius ir išsipildė Danieliui duota pranašystė apie mažąjį ragą. Susumuojant popiežijos arba mažojo rago veiklą, gauname tokį vaizdą. Pirma, pasisavinimas tik Dievui priklausančios garbės ir veiklos. Antra, pasikėsinimas į Dievo įstatymą ir ypatingai ketvirtą įsakymą, kuris nurodo Dievo kūrybinę galę. Trečia, ištikimųjų Dievo vaikų persekiojimas ir žudimas. Ir ketvirta, ilgas jos siautėjimo laikas – 1260 metų. Apreiškimo knygoje duotas dar vienas tos bedieviškos galios apibūdinimas. Kas išmano, te apskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius, ir jis yra 666, apreiškimo knygos 13 skyriaus 18 eilutė. Principai tokie. Pirmiausia, tai žmogaus skaičius, reiškia, jo reikia ieškoti žmoguje. Antra, te apskaičiuoja, jis neužrašytas tiesiogiai. Ir trečia, 666. Dievo pilnatvės skaičius Biblijoje dažnai sutinkamas kaip 7. Tačiau šioje pranašystėje kalbama apie tą pačią popiežiškąją sistemą. Ir čia pasakyta, kad ji turi savo skaičių, jo skaičius 666. Kur galime atsekti tą skaičių popiežijos sistemoje? Raštas sako, kas išmano, te apskaičiuoja žvėries skaičių. Jis nėra tiesiogiai užrašytas, jį reikia apskaičiuoti. Jau ankstyvaisiais reformacijos laikais buvo atkreiptas dėmesys į popiežiaus savęs titulavimą Dievo sūnaus vietininkas arba vikarius filidei. Ką galima iš to apskaičiuoti? Žinoma, kad kai kurios lotyniškos raidės turi skaitmeninius atitikmenis. Taigi, pasinaudodami šio principu, iš lotyniško termino vicarius filidei gauname nurodytą skaičių 666. Pamėginkite stulpeliu užsirašyti šitos tris žodžius ir jų skaitmeninį reikšmę – vicarius filidei. V atitinka penketui, I vienetui, C šimtui, A neturi skaitmeninės reikšmės, R neturi skaitmeninės reikšmės, I vienetas, U arba V lotiniškai tai taip pat yra idė, penketas, S taip pat neturi skaitmeninės reikšmės. Iš šito žodžio vicarius sudėjus skaitmeninės reikšmės gauname 112. Toliau antras žodis – filii. F neturi skaitmeninės reikšmės, I vienetas, L 50, I ir dar kartą I 2 vienetai, viso 53. D 500, E neturi skaitmeninės reikšmės, I vienetas, sumoje 501. Ir dabar sudėjus iš vicarius gauta 112, iš filii gautus 53 ir iš dei gautus 501, sumoje gauname 666. Šitoks užrašas, kurį laiką puošė popiežių galvas, jis buvo įrašytas tiaroje, brangakmeniais išpuoštoje popiežiaus karūnoje. Šventasis raštas sako, kad Jėzaus vietininkas yra šventoji dvasia. Dievas nepaliko savo bažnyčios globoti mirtingam žmogui. Ir ne vienas apaštalas nesivadino popiežiumi. Apaštalas Petras irgi niekada nesiskelbė popiežiumi. Jėzus savo vietininku arba įpėdiniu paliko savo lygų asmenį, trečiąją dieviškosios trejybės asmenį šventąją dvasią. nepaliks jūsų našlaičiais, sako Jėzus. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, Evangelijoje pagal Joną 14 skyrius 18 ir 16 eilutės. Bet sakau jums gryną tiesą, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjus, o nukeliavęs aš jį jums atsiūsiu. Kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę, ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi įvykti. Evangelija pagal Joną 16 skyrius 7 ir 13 eilutės. Popiežija ėmė kurtis tik 4 šimtmetyje, kada nebebuvo apaštalo Petro. Todėl remtis tokiamis teorijomis neteisinga ir nepagrįsta. Pasisavinimas Jėzaus vietininko titulo tai dar vienas piktžodžiavimas Dievui. Grįžkime prie Danieliaus knygos 7 skyriaus. Tuomet teismas sės posėdžiauti ir jo valdžia bus atimta, sunaikinta ir visiškai panaikinta. Danieliaus 7 skyrius 26 eilutė. Jeigu ta galia būtų buvusi iš Dievo, Dievas niekada jos nebūtų sunaikinęs ir panaikinęs. Tačiau prieš perduodant karalystę Dievo ištikimiesiems žmonėms, šis sugedusi, Dievą žeminusi sistema turi būti sunaikinta ir panaikinta. Nors išgyvenusi sunkius laikus, Kristaus bažnyčia, kaip ištikima sužadėtinė, atlaikė visus persekiojimus ir pasiruošusi laukė savo jaunikio Kristaus sugrįžimo. Dievas pažadėjo per pranašą. Karalystė, valdžia ir didybė bus atiduota aukščiausiojo šventiesiems. Jų karalystė bus amžina karalystė. Danieliaus 7 skyrius 27 eilutė. Apaštlas Jonas matė tą džiaugsmingą Kristaus susitikimą su savo atpirktaisiais. Tai pavaizduota džiaugsmingomis jungtuvėmis. Džiugaukime ir linksminkimis ir teikime jam garbę, nes prisiartino avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi. Jai buvo duota apsivilkti spindinčią tyra drobę, o ta drobė tai šventųjų teisus darbai. Apreiškimo knyga 19 skyrius 7 ir 8 eilutė. Ar priklausome tai ištikimųjų bažnyčiai? O gal tikime sulaukti Kristaus pritarimo, būdami sugedusioje organizacijoje?